Jeg kan begynne med å si det at i løpet av talen så kan det hende det går noen på ski bak her nå. Og hvis det skulle skje at de dette i bakken, så har fokuset her på meg. Ikke bry dere om de, altså. Da kommer jeg også til å snu meg, og det, ja. Så bare fokusere på meg, dere. Ja, velkommen til gudstjeneste alle sammen, det må jeg si. Jeg heter Markus Kleppe, og jeg ungdomspastor her, som det ble sagt. Og gratulerer med dagen til alle dere mødre, det må jeg si. Håper dere får en fin dag, og at dere blir feiret skikkelig. Det fortjener dere virkelig. Vi er inne i en taleserie som heter Med hjerte for Vågsbygd, som Jens Kåre akkurat sa. Og det er Jens Kåre som har talt de første gangene i denne serien. Han begynte med å fortelle om Guds hjerte for Vågsbygd, og sist så talte han om at Gud kan velsigne vårt bidrag. Og jeg har lyst til å starte med et sitat fra forrige tale som jeg likte veldig godt, hvor Jens Kåre sier dette her. Du blir ikke fattig av å gi. Du vil alltid ha nok til det Gud kaller deg til. Litt høyere, ja. Det var så utrolig bra. Jeg må lese det en gang til uansett. Du blir ikke fattig av å gi. Du vil alltid ha nok til det Gud kaller deg til. Og i dag vil jeg spille videre på dette temaet, hvor jeg skal fokusere på hva vi som fellesskap kan få til sammen. For folkens, sammen kan vi gjøre en forskjell. Sammen kan vi få store ting til å skje. Sammen kan vi skape en positiv forandring her i Vågsbygd, i denne bydelen, men også i Kristiansand, i Norge og i verden. Tenk det, det er stort. Vi står overfor en spennende prosess. Vi er inne i en byggeprosess, som det ble sagt, og skal vi komme gjennom denne prosessen på en god måte, så er vi avhengig av at vi gjør dette sammen. Dette er ikke bare noe vi i staben kan gjøre, eller lederskapet, eller noen få i byggekomiteen. Dette er noe vi må gjøre sammen, som et lag, som en stor gruppe, som en stor familie. For sammen gjør vi hverandre sterkere. Jeg er veldig glad i sport, lagsport spesielt. Fotball er favoritten. Og fotball er så spennende fordi du har to lag med mange forskjellige spillere som skal jobbe sammen mot et mål, bokstavlig talt også. Og du kan ha så mange gode individuelle spillere du bare vil, men hvis de ikke klarer å spille sammen, hvis de ikke klarer å samarbeide, da vinner du ikke mange kamper. Og så er det viktig å ha mange ulike typer spillere også, ikke sant? Kan ikke bare ha en og samme type. 11 Ronaldo eller 11 Messi, laget blir nok ikke noe mye bedre på grunn av det. Nei, du har nødt til å ha den gode keeperen med god reaksjonsevne, en sterk forsvarer, en med en god passningsfot, en med et godt blikk. Og noen av verdens beste fotballspillere, det er de som spiller alle andre rundt dem bedre. De som gjør at alle andre blir gode. Det er en god fotballspiller. Vi er avhengig i vår prosess at vi står sammen om dette, som et lag. Hvor vi på hver vår måte kan bidra og hjelpe, slik at alle drar lasset. Og på den måten kan vi spille hverandre gode. Og i løpet av det siste året har jeg faktisk også blitt interessert i en annen type sport. En helt annen type enn fotball, nemlig Formel 1. Og Formel 1 er den mest kjente motorsporten, og jeg vet utrolig lite om bil og motorer og alt det der. Men å se disse sjåførene kjøre rundt i 320 km i timen forbi hverandre, det er kult. Det er spennende greier. Og Formel 1 er virkelig en sport hvor det handler om marginer, sekunder, litt flaks faktisk, men også mye, mye taktikk. Det er liksom ikke bare klampen i bånd og første mann i mål. Nei, det er mye, mye mer enn det. Men man kunne tenkt i en slik sport som Formel 1, så er det kun en det handler om. Den ene, sjåføren. Det er han som er i fokuset, han som er i søkelyset. Alle ser jo på han. Men sånn er det faktisk ikke. Ikke i det hele tatt. Formel 1 er en skikkelig, skikkelig lagsport. Det er ikke en solosport. Det er en sjåfør som kjører bilen. Ja, det er det. Men bilen og sjåføren er jo avhengig av et helt lag, et helt team. Et stort støtteapparat som spiller denne sjåføren bedre. I løpet av hvert løp så snakker denne sjåføren med sitt team om hver minste ting på banen, om kjøreforholdene, om bilen, om rundetidene, og så videre og så videre. Og ved hjelp av den nyeste teknologien så kan teamet som sitter trygt i garasjen finne ut om bremsene er for varme, om hvilket av dekkene som er mest slitt, om det er noen tekniske motorproblemer. Og i løpet av hvert løp så må hver eneste bil stoppe hvertfall en gang, kanskje også to ganger for å bytte dekk. Og hva skjer da? Jo, sjåførene kjører inn til pitstopp, og det er alltid spennende. Det er alltid gøy å se. Og da kjører sjåførene inn til teamet sitt, og her venter et team på 20 stykker, 20 mennesker. Og så fort denne sjåføren har stoppet bilen, så tar dette teamet og løfter opp bilen, av med alle dekk, avkjøler motoren, på med ny frontving hvis det trengs, og på med ny dekk, og rett ut igjen. Dette skjer på 1, 2, 3. Gjennomsnittstiden på et pitstopp i Formel 1 er 2,5 sekunder. Rekorden er på 1,8 sekunder. Den tiden jeg bruker bare på å gå disse få metrene her. Da har det hele dette teamet samarbeidet og gjort alt dette her. For hver gjør sin oppgave, sin del, sin innsats, sitt bidrag. Og det er imponerende. Det er bare sammen som et lag de klarer det. I denne kirka, i denne bydelen, i Vågsbygd, hvis vi skal klare å gjøre en forskjell som vi har lyst til, så må vi gjøre dette sammen. Det er bare sammen vi kan klare det. Ja, kanskje noen individer, noen enkelte av oss, kan gjøre en god innsats en liten stund. Men i lengden så er vi avhengig av at vi gjør dette sammen. Vi er avhengig av hjelpen fra hverandre. Sammen, og bare sammen, kan vi gjøre en forskjell i lengden. I 1988, i hjertet av USA, i staten Nebraska, så var det en mann som trengte hjelp. Denne mannen het Herman Ostry, og han var bonde. Og han hadde en stor, gammel låve, som lå litt for nærme elva. Og år etter år så steg denne elva litt, og på det meste så oversvømte denne elva litt av låven. Og det er jo ikke veldig bra, ikke sant? Du skal lagre høy og diverse ting i låven. Så han måtte finne en løsning. Så han fant en annen plass på tomten sin. Den perfekte plassen for en låve. Høyere, mye tryggere for elva, og cirka 100 meter fra der den lå nå. Så situasjonen var, hvordan skulle han få denne låven til den nye plassen? Hvordan skulle han få denne store, gamle, høye låven over 100 meter til den nye plassen? Bare tenk på det du. Hvordan hadde du gjort dette her? Og jeg er sikker på at nå, mens jeg bare snakket, så tror jeg noen av dere praktikere der ute har kommet med noen gode forslag, noen gode ideer opp i hodet. Kanskje en som involverer en stor heisekran, eller veldig, veldig mange heliumsballonger. Hvis dere har sett Disney-filmen Se opp, så går jo det. Men situasjonen til Herman Ostry, til denne bonden, var sånn. Han hadde ikke tid til å ta fra hverandre denne loven og sette den sammen på den nye plassen. Og han hadde heller ikke penger til å kjøpe eller bygge en helt ny love. Så dette var vanskelig. Dette var tøft. Men han kom på en genial idé. Og ved hjelp av noen flere så klarte de å regne ut hvor tung denne loven var. Og deretter så festet de en stålramme rundt hele loven med mange, mange, mange håndtak. Og de bestemte seg for å få hjelp av nærmiljøet i den lille, lille landsbyen. Og med denne stålrammen rundt loven så veide den i underkant av 10 tonn. Og ved hjelp av 344 mennesker så klarte de å bære loven, altså fysisk løften, over 100 meter til den nye plassen. Tenk det, det er helt vilt. 344 mennesker. Og når hver og en løftet denne her loven, så trengte de ikke å løfte mer enn 25 kilo, noe som var fysisk mulig for de fleste. Bare se det for dere. Jeg skulle ønske jeg kunne vise dere bildet av det. Det er helt utrolig. Folk som står tett i tett i tett, og alle sammen løfter og bærer den samme tingen. Denne loven. Hele lokalsamfunnet valgte å stå sammen med denne bonden som trengte hjelp. De valgte å gi en skikkelig innsats og gjøre den forskjellen som trengtes. Og ikke minst så fikk de en god historie å fortelle. Historien til denne kirka, til Vågsbygd Misjonskirke, skrives akkurat nå. I dag og i dagene som kommer. Det er nå det skjer, folkens. Og jeg er sikker på at du som blir med på denne reisen kommer til å få noen historier og opplevelser. Kanskje noen vitnesbyrd og erfaringer å fortelle barn og barnebarn i årene som kommer. Det var jeg med på å gjøre. Jeg var en del av det. Jeg var med å få det til. Og det er stort, og det er et privilegium. I Bibelen så finnes en historie som kan minne litt om denne loveflyttingen. I det gamle testamentet så kan vi lese om staten Israel som havner i trøbbel. Fordi de gjentatte ganger gjør onde handlinger. Alle disse tingene som Gud sier, ikke gjør det. Det er ikke bra for dere. Det kommer bare til å bli verre. Likevel så tabler de seg ut, og de havner i trøbbel. Babylonerne kommer. Et stort og sterkt rike, kanskje det mektigste riket på denne tida. Og i 586 før Kristus så kommer de, og de ødelegger den viktigste byen deres, Jerusalem. Og den viktigste bygningen, tempelet, det blir ruinert. Dette var en katastrofe uten like for hver eneste jøde, for hver eneste israelitt. Og ikke nok med det, så blir de ført i eksil. De blir bortført fra det landet Gud hadde gitt dem. Dette krise. Det var kun noen få, et lite mindretall, som ble igjen. Og cirka 150 år etter dette her, så var det en mann som het Nehemia. Han hadde lyst til å gjøre en forskjell. Han befant seg i Persia-riket. Og han hørte om noen mennesker som bodde i Jerusalem, at de var i stor ulykke og stor vanære. Fordi byen var ødelagt og portene var brent opp. Dette gikk inn på Nehemia. Han ble knust av dette. Han hadde lyst til å bidra. Han hadde lyst til å gjøre en forskjell. Så med tillatelse fra kongen, så fikk han dra til Jerusalem for å bygge opp murene rundt byen. Og det er litt viktig å huske på at litt sånn kontekst. På denne tida var det mye uro i disse områdene. Folk, land, de kunne gå til angrep, plyndre og ødelegge for hver minste ting. Så en by måtte ha et godt forsvar. Og det startet med en mur rundt byen. Det var helt grunnleggende. Hadde du det, så var det automatisk mye mer sikkert. Så tiden var ikke å miste. Og Nehemia startet med å inspisere bymuren. Hva var der? Hvor skulle han starte? Hva trengtes? Og han samlet en hel haug av mennesker. Og de startet arbeidet. De startet dette prosjektet. Denne prosessen som kom til å ta lang tid. Spesielt fordi det var folk som motarbeidet dem. Det var folk som mislikte dette arbeidet. Det var folk som gjorde narr av dem. Og noen av fiendene deres hadde allerede finnet ut om disse her som hadde startet dette arbeidet. Og de gjorde seg klar til å gå til krig. Men sammen så gikk arbeidet fremover. Fordi de samarbeidet, de arbeidet hardt. Hver gjorde sin oppgave, sin del, sin innsats. Og på det mest krevende så var det faktisk sånn at halvparten bygde muren, og halvparten sto med våpnene klare for å forsvare den. Det var krigere der, det var arbeidere. Det var bygningsmenn, det var hornblåsere, de som så etter folk. Med en gang om fiende kom, så blåste de hornet, utløste alarmen. Og da visste folk, nå må vi være forsiktige, nå må vi passe på hverandre. Alle spilte på lag. De samarbeidet for å komme i mål. Og de ba til Gud om at Gud skulle hjelpe dem. Og Gud ga dem styrke og veiledet dem gjennom Nehemia. Og plutselig så blir muren fullført etter kun 52 dager. 52 dager. Dette er helt vilt. Dette hadde de nok ikke sett for seg i begynnelsen. Men sammen så klarte de det. Sammen gjorde de en forskjell. Og i Nehemias bok kapittel 6 vers 16 så står det: alle fienden våre fikk høre det, altså at muren var ferdig. Og alle folkeslagene omkring oss fikk se det. Da innså de hva som var hendt, og skjønte at arbeidet ble fullført med hjelp fra vår Gud. Tenk så fantastisk. Dette var et vitnesbyrd, altså en historie om hva Gud hadde gjort. Muren ble fullført på rekordtid, takket være Gud. Og igjen så ser vi at når mennesker kommer sammen, alle gjør sitt bidrag, sin innsats, og tar med seg Gud inn i det, da kan de få til det utrolige. Sammen kunne de gjøre en forskjell. Og det er så viktig at vi er sammen om det. At vi er flere som står i det. Det er en grunn til at Jesus valgte seg ut 12 disipler. Tenk så risikabelt det hadde vært hvis han kunne ha valgt en eneste. Men når de var 12, så var det en gruppe. Når de var 12, så kunne de hjelpe hverandre, støtte hverandre, gjøre hverandre bedre. Og når disiplene blir sendt ut på oppdrag, som vi kan se i Lukas evangeliet kapittel 10, så kan vi lese at de ble sendt ut to og to og to. Aldri alene. De gikk sammen. Og i Forkynnerens bok i Det gamle testamentet, så sier forfatteren i kapittel 4, vers 9 og 10 dette her: det er bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev. For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene, faller han, er det ingen som kan reise ham opp. Det er bedre å være to enn en. Det er bare sammen vi kan gjøre en forskjell. Men det kan hende vi møter motstand. Det kan det. Folk som har ønsket å gjøre en positiv forandring, de har alltid møtt motstand. Jesus møtte motstand. Disiplene møtte motstand. Nehemia møtte motstand. Folkens, det kan hende vi i Vågsbygd også vil møte motstand. Det kan det. Og så er det de som ikke nødvendigvis vil gi oss motstand, men de som sitter på gjerdet. De som observerer og kun ser på, venter på at noe skal skje. De som er passive, de som veger seg for å bli med. Kanskje av mange ulike årsaker. Mitt ønske og min bønn for denne menigheten, i denne tida vi opplever nå, i disse spennende prosessene, er at vi skal komme sammen som et fellesskap og gjøre hver vår del. Sånn at dette er noe vi gjør sammen, og ikke kun noen få. For når flest mulig bidrar, så blir det mindre på den enkelte. Husker dere historien om lovflyttingen jeg fortalte om i Nebraska? De var 344 mennesker som løftet. Takket være så mange frivillige, så ble den loven mulig å fysisk løfte. Men la meg spørre dere, hvor mange tror dere var der den dagen? Hvor mange tror dere sto på sidelinjen og kunne observerte uten å gjøre noen ting? Over 4000 mennesker var der den dagen. Og dette er noe jeg håper ikke kjennetegner vår kirke. At en liten del gjør jobben, og størstedelen bare observerer og bare flyter med. Statistikken i kirken er ganske dårlig på dette området. Det viser seg at i gjennomsnittskirken så gjør 7% av menneskene 80% arbeid. Og det er ikke pene tall. Det er ikke sånn det skal være. Ikke i det hele tatt. Vi må stå sammen om det. Vi må hjelpe hverandre. Det er mange unnskyldninger som kan føre til passivitet og gjøre oss slunkne. Klassikeren. Jeg har ikke tid. Hvem har tid til det? Folkens, la meg si det sånn. Hvis vi skulle ønske vi hadde mer tid, så kan vi ikke få mer tid. Vi får ikke flere timer i døgnet, dessverre. Men vi er nødt til å gjøre noe med den tiden vi har. I mitt liv, i mitt eksempel, i de periodene i livet jeg føler meg overveldet, har for lite tid, har alt for mye ting å gjøre, da er jeg nødt til å gjøre noe. Jeg er nødt til å prioritere annerledes. Kanskje gjelder dette for noen av dere, men for meg så betyr det ofte en time mindre skjermtid om dagen. Gjør jeg det hver dag i en uke, og plutselig hadde jeg mye mer tid. Eller hva med denne her? Jeg vet ikke om jeg passer til den oppgaven, til den tjenesten der. Jeg vet ikke om jeg har de riktige gavene eller talentene. Dere finnes ikke noen andre. Jeg har lyst til å bruke energien min på andre ting. Ting som interesserer meg litt mer. Åh, jeg har lyst til å ha fri i helgen min. Jeg har lyst til å ha friheten. Eller andre er så mye flinkere enn meg i det. Bare se på han eller hun. Jeg blir aldri så god som de. Eller helt motsatt. Åh, den oppgaven der, den er så lett. Det er så enkelt i deg. Det kunne jeg også gjort. Men hvorfor gjør du det ikke da? Det er spørsmålet mitt. Hva er det som hindrer deg? I dag utfordrer jeg veldig. Det vet jeg. Det er jeg klar over. Jeg vil bare at ingen av oss skal ha noen ting å angre på. Når alt kommer til alt. For vi har mulighet nå til å bli en del av noe større enn oss selv. Vi har mulighet nå til å bety en forskjell for noen. I Vågsbygd og rundt omkring. En av oss kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. En av oss kan ikke gi alt, men alle kan gi noe. Og jeg tror også at alle kan gjøre noe. For sammen, og bare sammen, kan vi gjøre en forskjell. Og så tror jeg, i etterkant av denne prosessen som vi er nå, at vi kan si, slik det står i Nehemias bok, at arbeidet ble fullført med hjelp fra vår Gud. La meg avslutte med en bønn. Kjære far, vi takker deg for denne dagen, Herre.